Ezakit entzulei ezaguna egingo zaien entzuten ari garen hau, baina kantuan bertan eman dutoia pista bat gaurko sormenaren tartean izango dugunarena. Jon Aranburu, arratsalde on.
Arratsalde punkarra on.
Punkarra on, hori da. Aipatu dute, kantatzen hasi direnean, gu gara ertzainak, baina ze ertzainak?
Ba, ertzainak guri gustatzen zaizkigun polizia bakarra, garbi esan da.
Ertzainak, ez da?
Ertzainak gure ertzainak.
Esaten da, bi aldiz esaten denean iz berdina, oraindik eta egiazkoagoa dela.
Ba, izan daiteke. Eta zergatik, bos, ez dut uste azalpen handirik eman beharrik dagoenik, asteotan, ia ez delako beste zerren inguruan itzegin musikaren munduan, behintzat ertzainak taldeko bikidek, Josuk eta Garik, duela pare bat aste eman zuten kontzertu hartaz, ikaragarri itzegin delako, sarean, saretik kanpo tabernetan, joateko privilegioa izan genuenok.
Izan zenuten, no, hori da.
Hori da, hori. Eta privilegioaren aipatu dut sarean ibili den beste alako irudi baten inguruan. Ez dakit ikusi duzuen, privilegiatu azara edo ez galdera egiten zuten.
Bai,
eta, gizona izateak, privilegio gehiago zituen emakume izateak baino, edo trans izateak baino,
Etxe bizitza
gehiago. Izateak, eta ertzainaken kontzertora joateak ere privilegioak ematen zituen alako eskala batean edo esan dezagun. Ba, bueno, pentsa ze privilegioa izango zatekeen entzuten ari garen hau zuzenan entzun balgenu.
Eta zergatik da privilegioa, nongo kantuak edo kontzertua da?
Ba, hau da, 80. hamarkada hasieran ez dakit urte zehatza, 82, 83 inguruan Gasteizko Arriaga parkean eman zen kontzertu bateko irudiak dira. Bertan, Ertzainak taldearen lehenengotako kontzertu bat agertzen da, alako kamera Sony 2000 batean grabatua. Eta bertan agertzen dira, ba, ertzainak ekokideak, Kike, Txampi, Josu eta Gama. Gama, hau da, Xavier Montoya kantari. Xavier Montoya, jendea gehienak dakien moduan, pentsatzen dut, ertzainakeko lehenengo abeslaria izan zen. Gerora Josu Zabalarekin eta taldekidekin eztabaida bat izan ostean utzi zuena eta emeak taldea sortu zuen, eta idazlea eta gero orain bakarlari den Xavier Montoya. Ba, hau da, nik dakidala behintzat, Ertzainak taldearen lehenengo erregistroa. Hau da, grabatuta dagoena, publika, ez dago publikatuta, nola lortu dugun ez dugu dena aitortuko. baina Ertzainaken lehenengotako grabazioetako bat, eta gainera, bueno, kantu horrekin hasten zituzten kontzertuak antzaderez, nik zoritxarrez enuen aukerarik izan Ertzainak zuzenean ikusteko, eta, ba, beira, inoiz baino profetikoagoa kanta horrekin hastea gaurko zera hau. Kontzertu horren berri, nondik jaso dudan, eta gaurko kolaborazioa Ertzainaken inguruan izango dela, ja, pentsatzen dut jakingo duela entzuleak, nondik atera dudan, ba, Ertzainak, La Confesión Radical, liburutik Pedro Espinosa eta Elena Lópezek argitaratu zuten 80. hamarkadan liburu hau, eta bertatik hartu du dokumentazio desente, benetan merezi duen liburua da, zoritxarrez gaztereraz dagoena, pena ematen dit horrek niri behintzat, Euskaraz Ertzainaken inguruan dokumentazio gutxiago dagoelako gaztereraz baino, eta bertan kontatzen du kontzertu honen inguruan kepasa delako batek, izengoitik erabiltzen dira honetarako, gaztereraz kontatzen du, saiatuko naiz itzultzen, kontzertuetako bat, Arriagako hauetako bat, bideoan grabatzeko aukera izan nuen, Sony 2000 kamara bat esker, Pedro Bianak uzten zidana, eta ertzainakena gordetzen da, benetako altxorra, eta bertan ikusten da baska guztia, kontzertu guztietan ibiltzen zena. Geroa, bueno, hor kontatzen ditu beste hainbat historia kontzertu honetakoak, Kike esaten desastre jo zutela kontzertu horretan, eta bar, eta bueno, alakoxe historia pila bat kontatzen ditu honek, benetan merezi duen liburua. Baina, bueno, honek balio digu gaurko kolaborazioa aurkezteko, eta aipatzeko, ba, ertzainakien inguruan arituko garela, baina ertzainak argitaratu zituen sei diskoetako kantori jarri gabe printzipioz.
Baduelako inguruak ere nahiko eduki ertzainaken bueltan mugitzen den guztiak ere, ezta? Mugitzen den edo mugitu den guztiak.
Mugitu den guztiak, eta bueno, oraindik ere bueno, badagoelako zer kontatua gauza ez ezagun asko leku guztietan gertatzen den bezala, eta hemen Gasteizen ba, leku asko koroitarazten dute garai hura, badago nostalgiatik ere, ez dut nire nostalgia konturik egin nahi, gehiago, bueno, ba, alaxe izan zen, eta hura kontatzea, eta gustura egongo nintzen, baina nintzen ez egon, pues, ala galdu nuen nik.
Niri urrutiago da, harrapatzen dit.
Zuri bastante zurrutiago gelditzen zaizu. Kontua nire ere ez pentsa, eh? Baina bueno. Hau izan da lehenengoa. Baina gero ertzainaken urrengo erregistroetako bat argitaratu zuten maketakoa da. Maketa bat argitaratu zuten diskoa argitaratu aurretik. Eta gero maketa horretako kantu asko plazaratu zituzten aurrerago egindako lanetan, batez ere hau den aldatu nahi nuke 85eko diskoan plazaratu zituzten batez ere maketako kanta gehienak, nahiz eta batzuk lehenengo disko handi hartan ere argitaratu zituzten. Hauxe maketaren laginetako bat, eta soinua ere konturatuko zarete ez dela bat ere ortodoxoa. Ertzainaken maketatik zuzen eriotzeraino kantua, gerora amets prefabrikatuak lanean argitaratuko zena 89an.
Baina, niri maketan estupendoa eruditzen zaiz soinu honekin ere, zer nahi duzu esatea.
Ez dut uste zu objetiboa zaren honetan, baina bai, begira, ze saltoa, ez? 82an grabatu zuten hau ja, ordurako Xabier Montoiak taldea utzi zuen eta Gari Ziper taldeko kantari izan zen Legazpiar gaztea dagoeneko Ertzainak taldean zebilen eta uzan zen lehenengo grabazioa. Ertzainakena erregistratuta dagoena ofizialki esan dezagun maketa edo disko modura.
Hau gainera, lehen kontatu diguzu, entzungai dagoela, ez da sarean omen dagoela.
Ba, ni hause bera YouTube-etik jartzen ari naiz. Ertzainak maketa idatzi eta bertan entzun alduzue.
Entzulek dena entzun nahi baldin badute, ba, hortxe daukatela ere jakiteko.
Hortxe, 8 kanta daude, hau den aldatu nahi nuke, Kontrola, Etxo, Zuzen eriotzaraino, Kamara da, Galtzaile, Rock and Roll batzokien eta Miren modelo B. hoiek daude maketako kantuetan, baina bueno, ertzainakek bueno, geroraia badakigu ze ibilbide izan duen, sei lan, hainbat maxi disco eta bueno, hainbat eta hainbat grabazio, kontzertu, bueno, mito ikaragarri bihurtu da. Josu Zabalak berak elkarrezketa batzuetan esaten zuen euskal musikak fagotizatu egin zituela, ze beraiek euskal musikaren eta egindako guztiaren kontra egin nahi zutela, ez zutela barne izan nahi, baina hori azkenean barrura sartu zituela honek.
Egun hauetan ere entzuten eta irakurtzen egon gara sareetan jende askok euren bizitzetako banda sonora bezala ere deskribatu dituela be bai.
Abe, ni kontzertuan egon nintzen eta kanta bat bera ere nuen utzi kantatu gabe. Ni neuk ere.
Kantaria ere zarela esan behar da. Honetaz, kontratu baitezen entzuleak.
Kantuzalea, bueno, ez, baina ez ni bakarrik. Momentu bat egon zen, Arriaga, barkatu Arriaga, euskalduna osoa kantari zegoen adreiekin batera, asko egon ziren alakoak. Baina, bueno, esan duguna, ez dugu jarreko ertzainaken diskoetako kanturik, disko ofizialetako kanturik. Gehiago gustatzen zain niri bide zidorretan ibiltzea, bastarreko bideetan ibiltzea, eta horregatik...
Bigarren buelta bat ematea,
bestela gauza bera egiteko ez genuke alabedi bezalako gauza bat beharko horretarako dut Euskadi Irrati, Euskadi Radio Euskadi, eta beste hauek guztiak barka bezate nire umore beltza. Goazen urrengo kantura. Urrengo kantua ja hasiko gara berriz ere nire beste zaletasun batekin bertsioen jolasean. Jarreko dizkizuet, ertzainakek egindako bertsioen originalak. Ea ezagutzen dituzuen. Hau, lehenengoa. Bai, ez da.
Bai, hau oso, oso ezaguna da, esango nuke, bertsio originala, kantu originala ere ezaguna dela,
baita,
esango nuke.
Baita, asko ezagutu da kantu hau, baina norena den. Bueno, The Pioneers talde jamaikararen The Time Heart kantua da, 1972koa da kantua, eta ertzainakek hau den aldatu nahi nuke diskoan argitaratu zuen, 1985ean egunero izenarekin. Oso ezaguna da, lehenengoa puxtarria. Bale. Bigarren eta hirugarrena ez ditut jarriko, ze lehenago jarri izan ditugu, nire buruan euskanak No Time for Love jarri izan dugu. Eta hitz egin dugu horren inguruan, I Fought the Law-en bersioa legea borrokatzearena ere, harren inguruan hitz egin genuen. Baina hirugarren bat jarriko dizuet, eta hau ere zebrabidean jarria dugu. Baina ez nik, kasu hartan Ibon Rodriguezek, gure kolaboratzaile izan zenak, entzuten ari bara hemendik besarka da handi bat, Iboni, ekarri zigun ona derribosaria zen kantu hau.
Bai, baina nik original hau adibidez, enuen ezagutzen.
Nik ere ez,
ezagutu nuen hori da, hori xe da, baina aurretik enuen ezagutzen.
Bai, Ibonek hau, tupesen krezimiento kantu hau aipatu zigun, ertzainak gerora tupeak gora bihurtu zuena, eta ezagun guretako askontzat behintzat, haiek egin zuten kantua, derribosaria zena, larogeita bikoa da, derribosarias. Madrilen ezaguna egin bazen ere sortzez Donostiakoa zen taldea, potx tarteko zela, bueno, historia luzea dauka talde honek ere kontatzeko.
izena desde luego curiosoa da.
Garaibatan oso ohikoa zen ensaiatzea, gaur egun bestela ensaio lokal handirik ez dago, ez zegoen, ensaiatzea tailerretan eta horrelako lekuetan, eta orduan izena jartzen zitzaion talde askori aldamenen zeukaten tailerrarena.
Karrozerias betoño izan daiteke bat.
Karrozerias betoño izan daiteke bat, ziklos garaialde izan daiteke, kaso honetan derribosarias, bueno, alakoak oso ohikoak ziren eta polita zen izanak jartzea ere, gero lokal arontzegoen jakiteko bintzat. Bueno, derribosarias, jarri dugu. Hirugarren bat, kaso honetan nazioartera joango gara eta kantuak, kantua Robert Wyattena da, segurazki kantu honen beste hainbat bertsio ezagutzen ditugu ertzainaken azaparte, baina hau da ertzainakek oinarri hartu zuen kantua.
Pase americana que es una mancha insultante Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera
Izena esan barrik ere ez dauka.
Ezaguna da, bai, bai.
Robert Wyattek Kaimanera deitu zion, 82an grabatu zuen kanta hau, eta bueno, Robert Wyatt esan musikari erraldoia, britaniarra, bueno, honek ere historia luzia dauka kontatzeko ezkara luzatuko hemen, baina bueno, nahiko garrantzitsua hau ere, eta ertzainakek hemendik hartu zuen, naiz eta jatorriz Guantanamera hau, musika kubatarra den, jatorri kubatarrekoa den, eta, ba, bueno, hauek nabari da Robert Wyattek gazteleraz ba, gu bezain ongi egiten duela. Ezta? Kostatzen zaiola azentu erabat kubatarra ematea behintzat. Gariri kostatzen zitzaion bezala, ese horiek, Guantanamo tienen son hori nabari da Legazpiko kutsua.
Eta noiz atera zuen ertzainakek hau?
Hau, atera zuen ertzainakek 89an, dagoen ordurako ja desagertuta zegoen ertzainak printzipioz, mundu berria daramago bihotzean lana argitaratu zuten, eta bertan hainbat lan daude, batzuk beitxikeriak eta alakoak, eta bi kantu desan dezagun berri ere bai, bata hau, eta Yankee Go Home.
Uh-huh.
Lana gero, ba, bueno, elburu internazionalistatetarako eman zuten dirua, lan honetatik atera zena, hau dena aldatu, barkatu, Amet, Jesus, mundu berria daramago bihotzean lan honetakoa. Bueno, badaukala honek ere bere atzeko parte hori guztia, baina, bueno, ertzainaken bertsioa nola ez, ezagunetan, ezagunenetakoa da, guretzat behintzat dudarik gabe. Robert Wyatten bertsioan oinarrituzta, letra ere bai, hitzak ere alaxe daude hartuta, eta bueno, hor, hau entzuteko beste bat. Ba, ordenagailuak antza trampa egin izan egin dit eta pasako gara urrengora. Urrengoan ja beste kontu batera jo behar dugu eta hemen ja historia geixeago korapilatzen zaigu. Ertzainaken kontu hau dela eta kontzertuaren adela eta sarean esan dugu berebiziko, bueno, iskanbila ez, eztabaidak eta egon dira, halakoak egon dira eta bueno, halako batean Iñaki Segurolak Facebooken halaxe aipatu zuen hamarkada miresgarria versus aitormena. Halaxe dio Iñaki Segurolak, egun hauek aproposak izan daitezke oroitarazteko edo ez dakinari jakinarazteko ertzainaken garai goxoko kanta ezagunenak aitormenak eta bereziki kantu horren bertsio bibolindunak erantzun moduko bat izan zuela emeak taldearen hamarkada miresgarria kantuan. Bibolina entzuten da, goazen berriz lotara. Eta abar. entzun ondo edo irakurri kantu horren letra. Eta letrak hainbat gauza aipatzen ditu, ba, segurolak esan duen hori, bibolein entzuten da arrabita zein gozoa goazen berriro lotara. Gerla beti pop zikinari, gerla beti sua. Poperoiek ez diteko soluzeo iraungo, komila artean. Dinosaurioak akatu behar ziren eta borroka honetan punk gitarrak zorroztu, eta bar, eta bar. Eta alako batean ba, berriz ere errepikatzen da, bibolein entzuten da, arrabita zein gozoa goazen berriz lotara. Kontua zein da, emeakeko abeslaria, Xaber Montoya. Kantu hau, emeakek larogeita marrean argitaratu zuen, eta ertzainak eka metpe fabrikatuak lana, eta bertan aitormena kantu ezagun askoa, larogeita bederatziko amaieran. Orduan, argita garpitako bata bestearen erantzuna dela, eta Xaber Montoyaren nolabaiteko aserre bat edo erantzun bat ertzainaken kantuari. Entzungo dugu emeaken kanta, bale?
Bai.
Ba,
ematen du bai erantzuna.
Ematen du bai ez, eta bueno, kantua...
Onartu zute momenturen batean garai hartan erantzuna zenik?
Itxura denez, segurolak galdetu zion behin bertan kontatzen duelako Facebookeko post horretan lagun batek bidalizia niri, hola, dokumentazio modura. Esaten du segurolak, behin Xaber Montoyari galdetu ziola eta honen erantzun ziola ikasko dakik.
Ados, horrekin geratuko gara.
Horrekin geratuko gara. Bueno, kantuaren mezua zein da gutxi gora bera. Lehenago esaten zenuten eta begira orain zer egiten duzuen. Hau da, nola aldatu diren gauzak kamara. Baina Xaber Montoyak 80ean eginda, halako zera batean kontatzen da postean bertan eta arrazoi hor, ez? Montoya kantuaren hau egintzuenean ez dakik jakingo zuen edo ertzainak ek batez ere Josu Zabala kantu hau egintzuela ertzainaken amaiera moduko batean, ez? Halako ja taldearen uzteko bideo horretan eta bar, kantua ertzainakena ez dago jarri ere egin beharrik, yes. Askotan entzun dugulako baita egun hauetan ere, esan behar da, Jesus Guridi laukoteak jotzen duela bertan, eta konponketak Bingen Mendizabalenak direla.
Opa Bingen.
Eta hori xe da kantuaren historia, kuriosoa da.
Ba, bai, nik ezagutzen nuen historia bat.
Ba, nik ere hau oraintxe ezagutu berri dut, eta, bueno, bai, kuriosidade moduan hor, ba, ertzainaken inguruan, aipagarria iruditu zait. Baina ez da egun hauetan ez da ikusi dudan gauza berezi bakarretako bat. Izan ere, eta honek ja buru hauste gehiago eragin dizkit, bueno, buru hauste, kuriosidade gehiago eragin dit, kontua zein da. Sarean, nire beste dokumentazio lagunetako bat, ari zela begiratzenik atzetik talde bat, hau bat egunen baten eskerrak eman beharko dizki, bueno, talde baino batez ere...
Aitortzaren bat edo.
Bi lagun hoiei. Kontua da, sartu ertzainak izena sarean eta begira hasita halako batean agertzen dela aguraingo neska batek Amaia Gartziak egindako elkarrezketa bat sarean, Txanpiri. Txampi, ertzainakeko bateri jole izan zenari, eta Txampik hainbat galderari erantzuten dio, eta halako batean amaiak galdetzen dio Txampiri. Ertzainaken kantuetari zeinekin gelditzen zara eta zergatik. Eta halaxe erantzuten du Txampik. Gaztereraz, nik euskarara itzuliko dut. Ertzainaki arrakasta eman dion kantuetako bat Aitzolda, naiz eta kontrakoa esan. Nahi edo nahi ez, zuk entzuten duzu eta esaten duzu, jode, hau ertzainakena da. Bum bat izan zen, naiz eta gero ertzainakek uko egin ez daki zergatik. Eta esan dut, hau entzun behar dut, ni kantu hau ezagutu behar dut, jakin behar dut nondik nora dagoen kantu hau, zer den kantu hau, eta kantu honek zer dakarren atzetik. Ba, Aitzol kantuaren berri ez daukagu inondik inora bati eta besteari galdetu diogu, eta batak eta besteak esan digu kantu honen berri ez dutela, grabaziorik ez dagoela. Beraz, musikaren historian askotan gertatzen den moduan, bada kantu ezkutu bat, inork ezagutzen ez duena mito moduko bat, ez dakit sortuko den honetatik edo ez. Neu aldezka jarraituko dut, eta lortu orduko zindagizut ekarriko dizudala ona.
Ba, horren esperoan egongo garago ere.
Galdezka banabil, baina iruditzen zait kostako zaidala, ze grabatuta ez da egongo, ez bada norbaite kontzerturen batean grabatu zuelako edo horrelakoren batekatik. Kantuak
bueno,
Aitzol izena
du. Arriagako kontzertu hori ekartzea lortu baldin baduzu euskal osterekin etorriko zaren urrengoan, Jon.
Bikusiko dugu, saiatuko naiz, gogor saiatuko naiz hau ekartzen zuei, eta beste norbaitek lortuko balu mesedez, favorez.
Bidalei desala.
Eozen informazio kantunen ingurukoa, etzai eta inporta, bai entzun nuen, edo ez da egia, edo hau asmatu egin dute, edo ez dakit nola, ba, eskertuko nizueke, bidaliko bazenute, bona, xe, bertara, zebra bidera bertara, sare sozialetatik, edo horrelako lekuren batetik. Ba, hau esek kontuak, Maialen, datorren aste arte.
Agur joan, eskerrik asko.
Tokatu zaidala berriz Leku kontako mostortik Xelebrena izatea Autokutxatuko naiz Eten gabe Azetabana ere Erre arte Uzi problemak eta Atori ere Agian bihar Nazin izango diagun norga Estaba esperando